Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış edir. Bugünkü xəbərlərdə. Bugün Şuşanın işğalından 16 il keçir. Vladimir Putin başnazir oldu. Qasırğadan sonra keçən 6 gündə ilk dəfədir ki, Myanmar yardım gətirilən BMT təyyarəsinə yer enməyə icazə verib. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Şuşanın işğalından 16 il keçir. 1992-ci il mayın 8-də erməni silahlı qüvvələri Şuşanı tutdular. Həmin hadisələrdə yüzlərlə insan həlak oldu, 60-a yaxın dinç sakin itkin düşdü. Onlar arasında qadınlar və uşaqlar da var idi. Şuşadan 22 min adam didərgin düşüb. Erməni tərəfi isə bu günü Şuşanın azad olunması günü kimi bayram eləyir. Ermənistan prezidentinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan bayram tədbirlərində iştirak eləmək üçün Dağlıq Qarabağa gedib. Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanova Şuşanın işğalı günü ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, işğalçılar Azərbaycanın tarixi mədəniyyət beşiyi olan Şuşa şəhərinin ətrafında yerləşən Tunç dövrünə aid 200 məzarda arxeoloji qazıntılar aparıblar, beynəlxalq hüquq normalarını pozublar. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Ramiz Mehdiyevin çıxışına cavab verib. Prezidentin icra aparatının başçısı Ramiz Mehdiyev dünən demişdi ki, Azərbaycanda jurnalistlər yazılarına görə yox cinayət əməllərinə görə həbs olunublar. Beynəlxalq təşkilatların məlumatları əsassızdır. Sərhədsiz reportyorlar cavabında bildirib ki, Mehdiyevin çıxışı qəbul olunmazdır. Təşkilatın hesabatları faktlara əsaslanır. Azərbaycanda 3 jurnalist hökuməti tənqid elədiyinə görə həbsdədir. Sərhədsiz reportyorlar onu da deyir ki, Ramiz Mehdiyevin Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı çıxışı təşkilatı şoka salıb. Mehdiyev deyirdi ki, Azərbaycanda vəziyyət Avropadakından fərqlənmir. Bugün Rusiya Duması Vladimir Putini başnazir vəzifəsinə təsdiq edib. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev bugün deyib ki, onun Putinlə birgə işləməyi dövlət siyasətinin yeridilməsində əsas rolu oynayır. Bugün ilk dəfədir ki, yardım gətirən BMT təyyarəsinə Myanmarda yerə enməyə icazə veriblər. Qasırğadan sonra bu keçən 6 gündə yardım gətirən BMT təyyarələrinə ölkəyə enməyə icazə vermirdilər. Myanmarda cəmi bir neçə xarici yardım işçisi var. Hərbi hakimiyyət yalnız onlara viza verib. Myanmarda Nərgiz qasırğası 23 min adam öldürüb, 42 min adam itkin düşüb, 1 milyon adam evsiz qalıb. Myanmarda qasırğadan ölənlərin sayı xeyli arta bilər. Bu barədə BMT xəbərdarlıq edib. BMT baş katibinin müavini John Holmes.
I think it's clear to all of us that we are faced here with a major catastrophe. You've seen those official casualty figures. Quite likely that those figures will continue to rise.
Aydındır ki, biz böyük fəlakətlə üzləşmişik. Siz tələfat barədə rəsmi rəqəmlərlə tanışsınız. Çox güman ki, rəqəmlər artacaq və biz yenə də deyirəm, çox böyük fəlakətlə üzləyik. BMT baş katibinin müavini John Holmes. Amerikanın Dövlət Departamenti məlumat verir ki, Rusiya iki Amerikalı hərbi attaşenin Rusiyanı tərk eləməsini tələb edib. Dövlət Departamenti bildirir ki, bu tələblə razı deyil, ancaq tələbə əməl olunacaq. Bu yaxınlarda Amerika iki rus diplomatını ölkədən çıxarmışdı. Amerika rəsmilərinin fikrincə Rusiyanın addımı bununla əlaqədar deyil. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi şərh vermək istəməyib. Rusiya İrana qarşı beynəlxalq iqtisadi sanksiyalara qoşulub. Bu fərmanı Vladimir Putin prezidentlikdən getməmişdən qabaq verib, mətbuatda isə bugün çap olunub. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası mart ayında qərara gəldi ki, İrana qarşı 3-cü sanksiyalar dalğası tətbiq olunsun. Rusiya prezidentinin fərmanına görə bir sıra İran təşkilatlarının, şirkətlərinin və fərdlərinin maliyyə köçürmələrinə qadağa qoyulur. Qadağa həmçinin bəzi fərdlərin Rusiya ərazisindən səyahətinə də aiddir. Bugün Rusiya Abxaziyaya daha çox qoşun göndərəcəyi ilə hədələyib. Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, Rusiyanın Abxaziya bölgəsindəki sülhü mühafizə qüvvələri 2500 əskərdən bir az artıqdır. Halbuki Tbilisi ilə Abxaziya arasında döyüşlərə son qoyan sazişlər 3000 Rusiya əskərinin yerləşdirilməsinə icazə verir. Həmin sazişlər 90-cı illərdə bağlanan sazişlərdir. İranın Kəşfiyyat Naziri bildirib ki, İranın cənubunda məsciddə keçən ayki partlayışa görə 6 adam tutulub. Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Tanınmışlar. Bu dəfəki həm söhbətim daha çox sadə insanlarla ünsiyyətdə olmağı xoşlayır. Həm böyük arzusu Şuşada məktəb tikməkdir. İstəyi məmurların millət üçün işləməsidir. Rəhbər olduğu üçün tənqidə daha səbirlə yanaşmağa üstünlük verir. Titullarının sayı çox olduğuna görə onları özündən eşidəcəyik. Hələlik isə bircə onu deyə bilərəm ki, qarşıdakı yarım saatin sahibi Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Professor Fərhad Bədəlbəylidir. Fərhad bəy, çox təşəkkür edirəm ki, bugün vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. İlk növbədə gəlin ondan başlayaq ki, bax bu Bədəl bəy kim idi?
Bədəl bəy əsl Şuşalı, onların nəsli Qarabağlılardır, Şuşalıdır, Şuşada anadan olmuşdu. Və Üzeyir bəy Hacı bəyin xalası oğludur. Bir ildə dünyaya gəlmişdilər, 85-ci ildə. İkisi də Qori müəllim seminariyası var idi. Məşhur bir seminariya var idi. O seminariyanı qurtarmışdılar. Yəni səviyyə çox yüksək idi. Və orada oxuyan bu gənc azərbaycanlılar bir məqsədlə oxuyurdular ki, qayıtsınlar vətənə və maarifçiliklə məşğul olsunlar. Siz bilirsiniz ki, vəziyyət çox ağır idi. Savadsızlar çox idilər. Məktəblər az idi. Və bu insanlar böyük bir islahatı başladılar. Maarifçilik islahatı. Və Bədəl bəyin məktəbi bugün də keçmiş Sovet küçəsində, indi Narimanovun prospektindir. Orada Qafqaz Universiteti indi yerləşir. Mən çox şadım ki, orada universitet yerləşir. Dükan yox, şadlıq evi yox. O çox tarixli bir binadır. O binada Nəfrəsəb Bədəlbəli və Qəmər Almazadənin toyu olmuşdu. Və Hüseyin Cavid Masabəy olmuşdu orada. Üzeyir bəy tez-tez gəlirdi ora. Ceyhun Hacıbəli ora tez-tez gəlirdi. Onlar bir yerdə çalışırdılar. Hətta bir fakt da var idi. Bədəl bəy getdi, Leyli Məcnuna bir tamaşaya getdi. Və nədənsə ikinci axtda Məcnunun səsi batdı. Üzeyir bəy dedi ki, Bədəl bəy, sən əzbər bilirsən, gəl çıx oxu. Müəllim otura-otura səhnədə çıxdı, qrimladı və çıxdı, oxudu axıracan. Yaxşı səsi var idi. Təsəvvür eləyin, onlar hər şeyə qadir idilər. Həm müəllim kimi, həm maarifçi kimi, həm musiqiçi kimi, xanəndə kimi. Çox istedadlı insanlar idi. Onların ən böyük arzusu əlbəttə Azərbaycanı azad görmək idi. Atam yadımda deyirdi ki, Nərimanov gələndə onlar nərd oynayırdılar və çox dost idilər. Çünki Qori seminariyadan bütün məzunlar bir-biri ilə dost idilər. Və 20-ci ildən sonra deyirdi, yenə koloniya olduq da. Nəriman da deyirdi, yox Bədəl bəy, Rusiya ilə bir yerdə olmaq lazımdır. Sən başa düşmürsən, Azərbaycan tək yaşaya bilmək. Bax, onların arasında belə söhbətlər var idi. Bədəl bəy isə İttihad partiyası var idi. O partiyanın üzvü idi. Və onlar doğrudan fanatik idilər. Və istəyirdilər ki, Azərbaycan tam azad olsun. 37-ci illərdə atamın iki qardaşı, biri Sərvər, biri Davud, Sibirə sürgün olurlar. Yəni, güya onlar Trotskist ilə məşğul. Boş söhbətdə, əlbəttə onlar Trotskini də tanımırdılar, Trotski kimdir. 25 il Sibirdə yaşadılar, siyasi məhbus kimi. Yəni, bu ailənin çox böyük dərdləri də var idi. Amma uğurları da böyük var idi. Əfrasəb Bədəlməli 40-cı ildə əmim, Şərqdə ilk baleti yaradır, Qız Qalası, siz bilirsiniz. Bu balet bugünə qədər çox uğurlu gedir, 66 il fasiləsiz bu tamaşa gedir bizim teatrda. Moskvada da gedirdi, Leningradda, bütün keçmiş Sovet şəhərlərdə böyük uğurlu gedirdi. Atam isə 40-cı illərdə Üzeyir bəy ona tapşırıb, məşhur musiqili komediya teatrı açıb və deməli, aktorların arasında bir yerdə onlarla məşq eləyib, belə Qafqazlı kimi, Nəsibə Zeynalov kimi, Lütfəli Abdullayev kimi, Süleyman Ələskərov sonra gəlmişdi, cavan oğlan başladı orada dirijorluq eləməyə, sonra bəstəkərov. O teatr bizim tariximizdə böyük bir rol oynayıb. Bədəl bəyin doğma qardaşı, Əhməd Ağdamski, məşhur, deməli, bizim müəllimimiz, İlk qadın rolları məhz o oyunu. Bilirsiniz, bu böyük bir, mən deyərdim, kişilik lazımdır ki...
Həmin dövrdə belə
həmin dövrdə cəsarət lazımdır ki, qadın rolları oynamaq. Bilirsiniz, hamı gülürdü hərdən bir, kişi heç qadın oynayar. Amma onlar fanatik idilər və sənətin fədai idilər. Ona görə çox şadım ki, heç olmasa mən imkan daxilində bu ənənələri davam elətdirirəm.
Həyat müəllim, bax, onu soruşacaqdım. Sizin özünüzün bu sahəyə gəlməyiniz necə idi? Yəni, o ənənənin davamı idi, yoxsa özünüzün də bir başqa...
Yox, məndə də, özümdə də var idi. Çünki, bilirsiniz, mən gözümü açarkən evdə Niyazini görürdüm. Əfrasəb Bədəlbərini, Səhid Rustamın, Fikrət Əmirov, Cangir Cangirov, Vasifadı Gözalov, Cövdət Hacivi, Qara Qarayev. Onlar tez-tez evimizə gəlirdi, onda atam filarmoniyanın direktoru idi. Sonra filarmoniya direktoru olarkən bütün dünyadan ən məşhur Van Klibern kimi böyük piyanoçu, Richter, Gilles Moskvadan, Avropadan George Balanchine öz baleti ilə Bakıya gəlirdi. Onlar bütün tamaşadan sonra bizim evimizdə, Yaniyazinin evində həmişə süfrə açılırdı və orada bu insanlarla ünsiyyətdə olur. Mən baxmayaraq ki, balaca idim, atam imkan verirdi ki, mən bu insanı görüm. Və o da böyük bir məktəb idi. Bir film də gedirdi, deməli, Şöhrətin Prelüdiyası. Orada balaca uşaq girir kilsəyə, arqanı qulasır, məşhur Reminor taqqatanın, baxının taqqatanın qulağı. Mən onda onu qulaşarkən dedim, mən mütləq musiqiçi olacağım. Və bab belə də getdi, sonra maestrin yazı da tez-tez gəlirdi, deyirdi ki, yox, sən piyanoşu olmalısan, gələcəkdə səninlə bir yerdə çıxış eləyəcək. Və belə də oldu, məktəb qutarandan sonra 11-ci sinifdə idim. Birinci solo konsertim maestrin yazı ilə bir yerdə filarmoniyada oldu.
Çətin olardı hər halda.
Əlbəttə, bu sənət çox çətindir. Uşaqlar futbol oynayırdılar, mən də futbolçu idim, yaxşı oynayırdım. Partirdim ki, uşaqlar futbol oynayırdı, mən də saatlarla qamaları, istitutları çalmalı idim ki, texnikasız mümkün deyir. Gündə 4-5 saat çalmaq, bunsuz iş getmir. Uşaq üçün də bu biraz çətindir, amma maestrin yazı yol tapırdı. Deyib ki, həm sağlıma bir 3 saat çal, sonra futbol bir yerdə oynayardıq. Maestri çox sadə bir adam. Gəlirdi uşaqları, qoşulurdu, bizimlə hərdən bir futbolda oynayırdı. Bax, belə adamı idi.
Amma işində nəsə onu biraz kəskin adam kimi.
Çox kəskin, çox hərdən bir xarakteri çox çətin idi. Bilirsiniz, o çox tələbkar idi.
Mənim yadımdadır, Sovet vaxtı ona böyük mükafatlar da verirdi.
Keçmiş Sovet İttifaqının da onun nüfuzu çox böyük idi.
Maestro Niyazi sizi futbol oynamağa bıraxmırdı ki, bəlkə piyano çalıb öyrənmək lazımdır. Siz böyük sənətkar oldunuz da belə götürdün. Amma futbol oynayanlardan heç böyük futbolçu olan oldu, yoxsa yox?
Hayf ki olmadı.
Həyat müəllim, siz bu sahədə nailiyyətlər qazanmış adamsınız və nəhayət gəlib Milli Musiqi Akademiyasının rəhbərliyi edirsiniz.
Bəli.
Amma bütün bunlardan yanaşı Üzeyir bəyin adı nəsə akademiyada hələ ki bərpa olunmur. İndi də belə qalır məsələ.
Hər halda biz çalışırıq və gec-tez əlbəttə bu adını biz bərpa eləyəcək. Çünki Üzeyir bəy bu akademiyanın deməli birinci daşı qoyan o idi. Yəni bu onun evidi. Amma böyük heykəl bizim akademiyamızın önündə. Açıq deyim, lövhəni də mən dəyişməmişəm. Lövhədə hələ Zeyir Bəyəcəyev adına Bakı Musiqi Akademiyası. Əlbəttə, Zeyir bəy bizdən ayrılmaq mümkündür. Azərbaycandan Zeyir bəy ayrılmaq mümkündür. O, bilirsiniz, mən deyərim, məmurlarının oyunları. Məmurlar gəlib gedir, amma Zeyir bəy daimə qalacaq.
Həyat mənim, Azərbaycanda bir zadəgan təbəqəsi də var da, əsl zadə, məsələn. Ötən əsrin əvvəllərində, ondan əvvəlki dövrlərdə hətta bəy övladları gedib Qori seminariyasını oxuyurdular, gəlirdilər ki, millətə təhsil versinlər və ümumi təfəkkürü genişləndirsinlər, savad artırsınlar. Bu, həmin dövrün zadəganlarının, əsl zadələrinin deyək ki, göstəricisinin bir hissəsidir. Bax, bugünkü zadəganlar, əsl zadələr nə yerdədir?
Təəssüflə demək istərdim, o nəsil bizdən daha pak, mənəviyyatdan qat-qat yuxarı, daha idealist idi. Neysə inanırdılar. O sinizm yox idi onlarda. Onlar tam açıq idilər. Evləri açıq idi. Misal üçün, Zeyir bəy, Süleyman müəllim, Ələşərov Şuşadan gələn bir cavan, ac qarına gələn bir uşaq, onu götürüb, evdə saxlayıb, oxutdurub. Mən inanmıram ki, bugün kimsə var ki, öz evinə gətirsin bir istedadlı uşağı kənddən gələn. Qoymazlar. Vəziyyət dəyişib, sistem dəyişib və bugün hardasa əksəriyyət bizim ziyalılarımız deyirlər, elita deyirsiniz, nə bilim. Onlar biraz haif ki, ancaq və ancaq öz məişə problemlərlə məşğuldurlar. Öz maraqlarına işləyirlər. Bu egoist mövqe hardasa 10 ildən, 15 ildən, 20 ildən sonra çox ağır nəticə verə bilər. Bu proses məni çox narahat edir.
Fərhad müəllim, bəlkə bax bu işlərin qaydasına düşməsi üçün, həmin ənənələrin qayıtması üçün, həmin o deyək ki, o bəylik, xanlıq, əsilzadəlik ənənələrini bəlkə axtarıb tapıb bərpa eləmək lazımdır. Bəlkə bu məsələlərin özünü biraz qabartmaq lazımdır ki, bəlkə bunlar da kömək eləyə bilər. Axı hər halda millətin ayrı-ayrı bölgələrdə də olsa taleyin həmin adamlar həll edirdilər. O bəylər onların güzaranına müəyyən qədər təsir edə bilirdilər.
Bilirsiniz, ənənələr bizdə tez-tez pozulurdu. Məsələn, İngiltərədə 200-300 ilin lordları, perlları var. Onların bu ənənələri heç vaxt sistem də dəyişmirdi. Kraliçi qalırdı, imperiya qalırdı. Bu yazıq Azərbaycanın başına nə bəlalar gəldi. Rusiya və İran bizi bölüşdürdü. Biz qaldıq onların arasında. Ondan sonra gəldi, Bolşevik gəldi, Lenin getdi, Stalin gəldi. Sonra Qarabaçovun nəhayət bu Qarabağ məsələsi. Əlifba nə qədər dəyişib. Mən ağlay-ağlay baxırdım ki, ərəb əlifbasında yazılan kitablar, nənəmin evində o çox böyük kitab, nənəm Qacarlardan idi və onlar İrandan Şuşaya keçiblər. Bir qol getdi İrvana, bir qol Şuşaya. Mən baxırdım ki, o kitabları atırdılar. Çünki ərəb əlifbasında kim oxuya bilər indi? Sonra Latina keçdilər, sonra Rus əlifbaya keçdilər, sonra yenə Latin. Amma olan bu millətin başına nə qədər eksperiment keçirdi bilmək. Hələ min şükür ki, ədəbiyyatımız da var, musiqimiz də var. Ona görə bu ənənələri bərpa eləmək çox çətindir. Məsəl üçün, xanların, bəylərin qıriyyət məsələsi var idi. İndi, bilin, bağışlayın məni, lüt qızlar gezirlər küçələrdə, gedirlər kurortlara, özünü pis aparırlar, içki içirlər, narkomaniya var. Heç onların vaxtında belə şey ola bilərdi. Əlbəttə yox. Çünki familiyanın ənənəli var idi, bəy qızı özünü tam başqa aparırdı. İndi hərdən bir böyük məmurların uşaqları, siz görürsünüz küçələrdə maşınlarla, qonqalarla, restoranlarda keyf çəkməklə vaxtını sərf eləyirlər belə şeylərə. Kitab az oxuyurlar indi. Bunu dərpa eləmək, məncə, bu mümkün deyil. Mən buna inanmıram. Haradasa hər bir ailə başçısı heç olmasa bu kitabları oxusun. Yadınızdadır, Dəlikür. O, orada gözəl bir obrazı var. Allah rəhmət eləsin. Belə kişilərdən qoy oxusunlar. Yoxsa biz bilirsiniz, o serial, Braziliya serialları gündə görürük televizorda. Mən gilənirəm və açıq deyirəm. Gündə yemək haqqında saatlarla verişlər verir. Amma mənəviyyatdan, ənənələrdən, yaxşı familiyalardan mən belə verişləri heç görmürəm. Və o nəsil, o ənənələr əlbəttə bizə kömək elə bilər. Biz ondan istifadə eləməliyik. Mən heyslənirəm ki, hələ bunu mən görmürəm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, həm söhbətimiz isə Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Professor Fərhad Bədəlbəylidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Fərhad müəllim, bəlkə bax bu həmin o əsilzadələr üçün, hansılar ki, indi üzdədir və kifayət qədər öz simalarını saxlaya biliblər. Bəlkə bunların bir klubun yaratmaq olar, hansısa bir nəsə bir ictimai birliyin, yəni yaxşı mənada.
Siz tamamilə düz deyirsiniz, amma ictimaiyyət yatır, gözləyir bir qərar olsun. Nazirlər, yəni bizdə hələlik o Avropada yaxşı mənada o ictimai aktivlik, 10 nəfər, 15 nəfər, 20 nəfər yığırlar, bir cəmiyyət yaradırlar, amma o cəmiyyət cəmiyyət üçün işləyir. Bizdə isə cəmiyyət yaradırlar o şəxsi maraqlarına. Dərd bundadır. O saat siyasi problemlər çıxır ortalığa. Yəni, siz deyirsiniz, Cavad xan tamamilə siyasətdən uzaq bir insan, millətin mənəviyyə simadır da. Oğlumla vuruşurdu, qoymurdu ki, Gəncəyə ruslar girsinlər.
Rus qoşunları.
Əlbəttə, onun haqqında cəmiyyət yaratmaq. Əlbəttə, siz düz deyirsiniz, bunu təbliğ eləmək, cavanlara bundan danışmaq. Gündəlik bu ucuz ulduzlardan yox, ucuz türk estradadan yox, ucuz rus estradadan yox. Hüzeyir bəydən, Hüseyin Cavid'dən, Sabir'dən, o qədər Azərbaycanda böyük insanlar var. Çox nadir hallarda onların haqqında bir məlumat eşidirəm, ya hardasa bir tamaşa görürəm. Niyə ölülər getmir, gül kimi əsər? Niyə iblis getmir, gül kimi əsər, dəli yığıncağı? Bu bilirsiniz.
Niyə getmir, Fərhad?
Mən bilmirəm. Mən də bu sualı verirəm teatrlara, rejissorlara, aktorlara. Mən məhtəl qalırım, niyə belə? Xaricdə yaşayan da Azərbaycanlara da üst tuturum, deyirəm. Niyə? Yəni, belə şeylərlə biz daha aktiv məşğul olmalıyıq. Biz isə, yenə deyirəm, bu egoistik siyasət bizi məhv eləyir.
Həlbəm, hala gedir belə? Bir tərəfdən iqtisadiyyat inkişaf edir, amma digər tərəfdən...
Mən qorxuram ki, iqtisadiyyat nə qədər varlanan adamlar o qədər də təhlükə daha da böyükdür. Kasıb adamlar da həmişə özünü sakit aparırlar. Kasıbdır da, amma varlı adamlar daha aktiv olur. Mən görürəm, bu Ərəb ölkələrində tez-tez olur, amma bu da bir də Dubai'da. Və mən görürəm, əlbəttə onlar çox, çox inkişaf elədilər bu 50 il ərzində. Onlar sərgi salonları tikirlər, universitetləri tikirlər, nəinki binaları, yolları çəkirlər. Amma onlarda nə teatr var, nə simfonik muğam var, nə caz muğam var, nə operetta var, nə romans var, nə gözəl rəssamlar, gözəl yazıçılar. Bizdə ola-ola, indi biz varlanacaq. Gəlin bu pulları ağılla xərcləyək. Ancaq və ancaq keyfə yox. Birinci növbədə məncə bu pul əlbəttə orduya getməli yaxşı mənədir. Ordumuz möhkəm olmalıdır. Çünki şimaldan da bizə pis baxırlar. Cənubdan da o qədər də yaxşı baxmırlar, qərbdən də və bu tərəfdən də. Biz özümüz həll eləməliyik, biz xara gedirik, əlbəttə. Mən görmək istərdim ki, yüksək səviyyəli universitetlər olsun Azərbaycanda, yüksək səviyyəli yollar olsun Azərbaycanda, yüksək səviyyəli regionlar olsun, çünki hər şey Bakıda tikmək düz deyil. Uşaqlarımız geçsin xaricə, yaxşı universitetlərdə, orada da oxusunlar, amma qayıtsınlar. Mən istərdim ki, hərdən bir o məmurların diktaturası olmasın, məmurlar millət üçün işləsin. Çox əfsuslar olsun ki, hələ buna nail ola bilməmişik. Biz hamımız bir yerdə fikirləşməliyik, Azərbaycan hara gedir, necə olmalıdır. Amma bilirsiniz, ziyalılar o qədər çox maraqlı adamlar. Bir yerə toplaşırlar, həmişə ən böyük dərdi kim başçı olacaq və saatlarla başlayırlar, bizim sədrimiz ki olacaq. Mən həmişə deyirdim, əşi gəlin eləyək bir ay dəyişsin sədr ki, problem olmasın, hamımız sədrsiz. Və o bizi hərdən bir məhv eləyir, siz görürsünüz də bütün partiyalarda bu proseslər gedir. İctimai qurumlarda o ambisiya ki var, egoizm ki var. O çox böyükdür bir təhlükədir.
Fərhad müəllim, bu Bakı Musiqi Akademiyasında belə şey yoxdur. Bəlkə sizdə?
Yox, bizdə də var. Niyə? Bizdə ambisiyalar var. Bizdə, misal üçün, bəzi insanlar var, çox istedadlı insanlar var. Amma onlar haradasa şikayət edirlər ki, misal üçün, sən bizə fikir vermirsən. Mən bu tənqidi çox səbrlə qəbul edirəm. Mən bir gözəl bir dahi müəllimim Yakov Zak Moskvada həmişə deyirdi ki, sən konsertdən sonra ağıllı bir yahudi tap, qoy səni tənqid eləsin. Qovumları o ki səni tərifləyirlər, sən onlara qulaq asma. Çünki məhv olarsan. Mən bu tənqidi normal hesab eləyirəm. İnsan gəlir, deyir ki, ay Fərhad, sən bunu düz eləmirsən. Gən belə eləyək. Əgər bu tənqid belədirsə, mən onu mütləq qəbul eləyirəm. Özü də çox sağ ol deyirəm. Tənqid təqdir olanda, əlbəttə, mən sadəcə buna cavab vermirəm. Çünki mən bugün rəhbərim. Rəhbərsənsə, onda səbirli olmalısın. Ona görə o qədər də mən demərdim ki, Bakı Musiqi Akademiyasında hər şey yaxşıdır. Amma iqlim orada sağlamdır.
Fərhad bəy, bu Şuşadan nə deyə bilərsiniz? Şuşanı necə xatırlayırsınız?
Şuşanı... Süleyman əmi həmişə deyildi, ay uşaqlar, siz niyə Pribaltika gedirsiniz, Kislovodska gedirsiniz? Gəlin, Şuşada evim var, istirahat edin. Biz də cavan idik də, deyirdik, Şuşada nə var, rayondur da, gedərəm, Avropaya baxaram. İki dəfə mən Şuşada olmuşam, atamla bir dəfə, orada Vaqifin məqbəri orada açılışı idi. Qar idi, Şuşa qarın içində, yanınızdansə. Qarın içində üşüdük. Gəldik restorana, kimsə dedi, bir araq verin də, dedilər, yox, Kivorkov icazə vermədi, iclasdan qabaq araq içmək olmaz. Atam bir yaxşı şeydi, onlar deyə, mən bu torpağın oğluyam, təcili verdilər, neyse, biz çay içdik, amma o qarlı Şuşa hərdən bir yuxuma da gəlir. Və Şuşa haqqında iki əsər mən bəstələmişəm, biri o quşların fəryadı. Deməli, iki quşlar Şuşanın üstündə uçurlar, uçurlar, enə bilmirlər. Çünki yuva dağılmış bir yuvadır. Pavanı Xuraman və Fidan oxuyur. Bir də ayrı bir piyes, o vilançel Rasim Abdullah gözəl çalır. Nə deyim sizə, Şuşa ən böyük dərddir. Ən böyük zərbədir. Şuşasız Qarabağı təsəvvür elə bilmirəm. Çünki Şuşa Qarabağın tacidir. Bilmirəm necə olacaq, mən hazır, mənim ən böyük arzumdur orada bir məktəb dikmək. Qoy orada ermənilər də oxusun, mən başa düşürəm ki, onlar Azərbaycanın vətəndaşı olacaqlar. Azərbaycanlarla bir yerdə mən razıyam, o problem deyil. Amma Şuşanın qayıtması məsələsində lazımdırsa özüm də oraya gedərəm. Mən inşallah inanıram. Bu əsas Azərbaycanın gələcəyi mən bu ilə bağlayıram. O olmasa, əlbəttə, heç danışmaq da istəmirəm nə olacaq. Şuşasız, o Qarabağsız Azərbaycanı təsəvvür eləyə bilmirəm. O hökumətin işidir, ordunun işidir, bizim işimizdir, xalqın işidir, millətin işidir.
Fərhad müəllim, nə bezdirir sizi? Maraqlıdır, bax, bu. Nə, indiki dövrdə, bax, indiki cəmiyyətdə, indiki, bax, bu hadisələrin içində nə daha çox sizi darıxdırır?
Məni darıxdırır odur ki, cəmiyyətdə ziyalıların sözü, onların nüfuzu çox aşağı enib. Və ziyalıların taqsırı burada çox böyükdür. Milləti qınamaq lazım deyir. Özümüzə baxmaq lazım. Biz necə özümüzə aparırıq? Biz necə yaşayırıq? Son vaxtlar mən Azərbaycanı ya toy məclislərində görürəm, zövqsiz, saysız, hesabsız şadlıq evlərində, ya palatqalarda mənim başına cümə axşamlarda. Bu, məni narahat eləyən budur. Axı, Azərbaycan milləti tamam başqa idi. Bu mənəviyyət dəyişir. Çox sağ olun ki, məni dəvət eləmişsiniz, şey olmasa mənim dərdimi açdım. Mən cavanlara kömək eləyirəm, istedadlara kömək eləyirəm. Mən ona ancaq qadıram. İmkan daxilində sadə adamlarla tez-tez görüşürəm. Sadə adamlar millətdir də. Eliti nə qədərdir? 1%, 2%, 3%, 5%. Varlı elitadan və sadə adamların arasında uçurum olmamalıdır. Bu uçurum olsa millət heç vaxt bir yerdə olmayacaq. Mən, misal üçün, fəhlələrlə oturanda, çörək yiyərkən, araq içərkən, valla, onlardan daha çox ləzzət alıram. Çünki onlar çox sadə adamdırlar. Nə var ürəyində deyirlər. Elita siz deyirsiniz. Elita nümayəndələrlə bir yerdə oturanda adam min dəfə fikirləşir. Bunu deyim, onu deməyim. Belə mənasız ambisiyalar çoxdur. Mən ona görə sadə adamları daha çox sevirəm.
Fərhad müəllim, bu bir övlad böyütməyin özü də cəmiyyət qarşısında öhdəlikdir və borcdur, yəni məsuliyyətdir. Bu məsələdə necə? Özünüzə razısınız mı?
Əlbəttə, mənim yaxşı tələbələrim var. Ən vacib odur ki, mən fortepiano məktəbini saxlamışam. Yəni, əgər mən tək olsaydım və məndən başqa heç kim olmazdı, o böyük bir cinayət olardı. Amma bu uşaqlar bu ənənələri davam elətdirəcəklər.
Fərhad müəllim, hamı biz eşidir, nə deyərdiniz siz eşidənlər?
Mən deyərdim ki, əgər bu mən eşidən Azərbaycanlılar Belçikada, Almaniyada, əvvəl mən onları salamlayıram, son illər diasporumuz daha fəal olub, Allaha şükür. Mən onları çağırıram daha aktiv olmaq. İstəməzdim ki, onlar bizdən ayrı olsunlar. Ən əsas, ən böyük arzum odur ki, əlbəttə bütün qardaşlar, bacılarla bir yerdə mən onlar üçün Şuşada bir konsert verim.
Fərhad müəllim, titullarınızı deyərdiniz.
Titullarım. Yaxşı, Eseri xalq artisti, Azərbaycan Respublikanın xalq artisti, Praqada, Lisabonda keçirilən beynəlxalq müsahibələrin qalibi, Fransanın Şivalye ordinin kavaleriyəm mən, Fransa hökuməti mənə o ordini verib, Şöhrət ordini bizim prezident mənə Heydər Əliyev mərhum verib 97-ci ildə, dövlət mükafat mənə veriblər 84-cü ildə. Amma mən sizə deyim, mən bütün bu titulları verərəm, Şuşada bir evimdə sizinlə çay içərkən.
Belə yəni Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan Musiqi Akademiyasının rektoru Profesor Fərhad Bədəlbəyli idi. Təqdimatçı həmşək kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.